жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қарағандыда сотталып, жазасын Қарабас елді мекеніндегі АК-159-18 түрмесінде өтеп жатқан заңгер Евгений Танков бостандыққа шықты. Оны түрме алдынан туысқандары мен достары күтіп алды. Түрмеден шыққан Танков: «Түрмеде отырсам да басымда бостандық туралы ой болды», деген болатын Азаттық тілшісіне.
По большому счету, хоть я и был в заключении, но свобода она всегда здесь, в первую очередь.
Евгений Танковтың босап шығу мерзімі 42-тің 18-не келген, алайда алда демалыс күндер болғандықтан заңгерді бүгін босатқан. Судьяны шыбын қаққыш дуэліне шақырған қылығы үшін қарағандылық адвокат Евгений Танков 2014 жылы шілденің 24-ті күні 3 жылға бас еркіндігінен айырылған, 2014 жылы қазанда апелляциялық сот үкімді күшінде қалдырған, 2015 жылы наурыздың 18-інде Танков жазасын өтеп жатқан АК-159-18 колониясында өткен көшпелі сот отырысында мекеме әкімшілігі, прокуратура мен адам құқығы жөніндегі қоғам комиссия өкілдері заңгердің мерзімінен бұрын шартты түрде бостандыққа шығару немесе жазасын жеңілдетуді сұрап жазған өтінішін қанағаттандырған жоқ. Ал өткен жылы маусымның басында сот түрме әкімшілігінің талап арызы бойынша Танковтың жаза мерзімін жарты жылға кеміткентін. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.